Сёння святы айцец сустрэўся на аўдыенцыі з прадстаўнікамі амерыканскага Papal Foundation, папскага фонду. Спатканне прайшло ў Клементійскай зале апостальскага палацу. Пантыфік сардэчна прывітаў прысутных з нагоды іх штогадовай пілігрымкі ў Рым і падзякаваў за іх шчырую і плённую дапамогу святому пасаду ў яго важных апостальскіх ініцыятывах. Пантыфік узгадаў аб хуткай кананізацыі двух новых святых з паўночнай Амерыкі, благаслаўлёнай Катэртэка Квіты і благаслаўлёнай маці Мар'яны Коуп. Паводле святога айца яны з'яўляюцца яркімі прыкладамі святасці і гераічнай дабрачыннасці, а таксама нагадваюць нам пра тую гістарычную ролю, якую адыгрываюць жанчыны ў пабудове касцёла ў Амерыцы. Папа выказаў надзею, што постаці будучых святых дапамогуць Papal Foundation у яе далейшай дапамозе евангелізацыйнай місіі касцёла, садзейнічанні навучанню і ўсебаковаму развіццю братоў і сясцёр у больш бедных краінах. Святый Отец попросил представников фонду молиться за свободу христиан у проповедования Евангелия и отказе на неоткладные моральные проблемы нашего часу. Papal Foundation паўстаў у 1988 годзе па ініцыятыве каталіцкага духавенства і вернікаў ЗША з мэтай падтрымаць святога айца і яго сведчанне ў свеце, паведамляецца на афіцыйным сайце арганізацыі. Фонд імкнецца ўсталяваць стандарты годнага павелічэння капіталу, што выключае ўкладанне сродкаў у кампаніі або праекты, дзейнасць якіх несумяшчальная з каталіцкай верай.